tady ve studiu. Sedí Jan Konvalinka, prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy, biochemik z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vedle ní sedí Helena Válková z hnutí ANO, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky a humanitních studií třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A na dálku zdravíme Jana Lebla, přednostu pediatrické kliniky fakultní nemocnice Motol a Petra Pazdioru, přednostu Ústavy epidemiologie lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Dobrý večer, pánové.
Dobrý večer.
Krásný večer.
Tak očkování dětí, to je velmi citlivá věc. Spousta naočkovaných rodičů, kteří o vakcíně v jejich případě vůbec nepochybovali, tak v případě svých potomků pochybnosti mají, bojí se. A mě zajímá, a je to otázka pro vás všechny stejná, jestli máme dost informací o tom, abych, když už se jako rodič rozhodnu nechat svoje dítě očkovat, měla čisté svědomí. Paní Válková.
Těch informací nikdy nebude dost, myslím si, a čím víc jich bude, tím lépe. A samozřejmě bych ale měla mít k dispozici, a teď nejenom jako matka, ale i jako třeba ten, který doporučuje, maximum spolehlivých informací. A ty spolehlivé informace pro mě třeba jako pro laika, ale v té oblasti medicínské by znamenaly například souhlas té takzvané EMA, čili Evropské lékové agentury, a tak když ho dá, tak jako matka, jako učitelka, eventuálně jako někdo, kdo podporuje prosazování toho principu v nejlepším zájmu dítěte je ochrana jeho života a zdraví, tak bych měla lepší pocit a svěřila bych se a důvěru bych tedy vložila do těch, kteří tuto kompetenci mají a musí nést odpovědnost v případě chybného rozhodnutí. Myslím si, že ale ta pravděpodobnost chybného rozhodnutí je relativně nízká. Proto bych třeba nešla tou cestou slovenskou.
Dobře.
Protože ta je riskantní.
Pane Vácho, co myslíte?
Určitě ano. Výhody očkování dětí nepochybně převažují ty nevýhody a byť ten proces schvalování tou Evropskou lékovou agenturou EMA probíhá v určitém jaksi zrychleném módu, tak probíhá precizně a probíhá pečlivě. Jo, to znamená, pokud EMA vakcínu schválí, jsem jednoznačně pro očkování dětí, protože je zřejmé, že ty výhody převáží nad těmi nevýhodami. Jistě, že dávkování jiné 100 mikrogramů mRNA proti 30 u dospělých etc., ale šel bych do toho nepochybně, protože to ochrání jak ty děti, tak potom ty, které ty děti případně mohou nakazit. Tečka.
Pane Kormalinko.
Já vás nechci pochválit za výběr hostů, protože tady drtivě vyjde Karlova univerzita. Já už mám radost. Za druhé chci říct, že pokud mluvíme o dětech, tak zatím jsou schváleny vakcíny o 12 let. Více do 12 let zatím nejsou schváleny.
Ano, ano, ano.
Ale ty o 12 let prošly opravdu nesmírně přísným testováním a tam není pochyby o tom, že ty výhody pro ty děti dramaticky převyšují ty potenciální nevýhody. Všechny nevýhody u těch dětí, které mohou nastat tím očkováním při nakažení nastanou určitě a budou závažnější. Paní Vašáková to řekla velmi přesně. Měli jsme tady opravdu 60 dětí na jipce a měli jsme 6 obětí, čili opravdu to stojí za to a já bych svoje děti určitě naočkovat nechal.
Pane Leble, souhlasíte?
Souhlasím. Zdravím z Hradce Králové, kde právě probíhá Český pediatrický kongres. My jsme dneska měli rozsáhlou sekci právě o COVID-19 u dětí. A vyplývá z toho, že i pediatři mají jasnou představu o tom, že výhody očkování převyšují nad těmi nevýhodami. Dnes je registrace EMA od 12 let. Podle mých informací, které také dneska jsme si tady říkali, už jsou zveřejněné výsledky studií u dětí od 5 do 11 let od společnosti Pfizer, ale ta jednání o oficiálním schválení teprve se očekávají.
Pane Pazdioro, my jsme na očkování čekali jako na smilování, stále si od něj slibujeme, že je to to, co s pandemií zatočí, tak je nutné očkovat děti, abychom s pandemií skoncovali, jak moc to hoří?
V úvozovkách to nehoří, ale určitě je to důležitý krok ke vzniku kolektivní imunity, protože tady dost dobře nelze minout část populace, která nejenom je ohrožena přímo nebo nepřímo, ale to, co je také důležité a to, co tady bylo také zmíněno, že děti neočkované mohou být důležitým zdrojem infekce pro své vrstevníky, pro učitele, ale také pro své rodiče a pro rodiče. A je třeba tady znovu vzpomínat i, když budeme mluvit hlavně o očkování dětí, že tady máme stále velké procento neočkované té nejzranitelnější části populace, to znamená seniorů. A je třeba pokračovat v intenzivním očkování právě této věkové skupiny.
Pane Leble, v Česku tedy zatím, jak jsme tady zmiňovali, čekáme na schválení evropskými úřady, ale připravení jsme. Předobjednali jsme vakcíny pro 700 tisíc dětí ve věku 5 až 11 let. Ale na Slovensku tam na schválení tedy nečekali. Je to podle vás spíš projev zdravé odvahy nebo neuvážený risk?
Je to podle mého názoru nepotřebné, předčasné, protože pro děti mezi 5 a 11 lety se bude vyrábět vakcína sice stejného složení, ale v jiném ředění, v jiné koncentraci. Používat ten dospělý přípravek nebo ten, který je určený pro 12+, pro menší děti a dávat z něj část neodpovídá úplně předpisům výrobce a může to být spojeno s jistými nepřesnostmi při podání a tím pádem také ohrozit účinnost.
Ona na Slovensku ta zodpovědnost za očkování dětí je na pediatrech a rodičích. Dovolí si vůbec nějaký pediatr udělat tak zodpovědné rozhodnutí?
U nás my jsme o tom hovořili při krátkém setkání i s paní náměstkyní Koziar Vašákovou. Neočekáváme, že bychom něco takového udělali v České republice ani na úrovni SÚKLu, ani na úrovni ministerstva, ani na úrovni jednotlivých lékařů. Pokud ta indikace bude schválena EMOU a budeme mít k dispozici očkovací látku pro tuhle věkovou skupinu speciálně určenou, tak potom určitě není žádná překážka očkovat od 5 let.
Pane Konvalinko, podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlípka, může právě tohle rozhodnutí Slováků umožnit očkování dětí bez čekání na souhlasné stanovisko lékové agentury ohrozit důvěru lidí v očkování?
To nevím, to je opravdu otázka pro vakcinologii, já jsem pouhý biochemik, ale na druhou stranu bych poukázal na to, že existují ohrožené děti, které mají problémy, kde by je ten případný COVID mohl opravdu těžce ohrožit.
A je
na posouzení pediatra se všemi riziky, o kterých velmi správně hovořili moji kolegové, tak tam je to neuvážení pediatra, aby v těchto konkrétních případech to očkování poskytl, protože ještě jednou ten COVID takové děti může ohrozit mnohem víc a varianta Delta je tak infekční, že se jí pravděpodobně nedá vyhnout.
Pane Vácho, cituji, je z toho skoro filozofická diskuze, ne debata o datech, to míní Brian Ferguson, imunolog z Britské univerzity v Cambridge. Ona je to skutečně možná i filozofická otázka, protože ono možná není úplně přímo ohroženo zdraví dětí, ale je tady ten celospolečenský zájem, taky jsme zmiňovali ty starší skupiny lidí, že nejde jen o to zbavit se viru v populaci, ale ochránit ty nemocné staré lidi. Ale mají děti nést toto břímě?
Ano, protože žijeme v jedné komunitě a pro ty děti je to neškodné, nebo neznáme žádné významné špatné vedlejší účinky. Ty výhody skutečně velice převáží nad těmi nevýhodami. A znovu připomeňme našim divákům, že tady máme vysoce infekční chorobu, která může vyústit v těžké poškození plic a případně smrt. Jo, COVID-19 není legrace. To znamená, v těchto kritických dobách vždycky ty práva a odpovědnost komunity trošku převáží ty práva jednotlivce. Ono je krásné, že voláme po svobodě, ale tou druhou stranou svobody je odpovědnost. To znamená, nejde jenom o to, abych tady zvýrazňoval své individuální práva, ale někdy přichází ta chvíle, kdy ta legitimní obrana zbytku společnosti může klást i nějaký takový ten tlak třeba na to, abychom si my všichni nechali očkovat a do toho spadají i děti. Opakují, pokud to schválí EMA, pokud tam nebudou žádné škodlivé účinky a neumím si představit, že by byly, doufejme, že nebudou určitě, tak není důvod ty děti naočkovat.
Pane Leble, pojďme to tady shrnout. Podle čeho by se měl pediatr rozhodnout, zda doporučí nebo to nedoporučí? A já se ptám, protože vakcinace to je prostě téma, které rozděluje nejen tu laickou veřejnost, ale taky tu odbornou. Nebude se třeba pediatr rozhodovat spíš podle sebe, podle svého subjektivního postoje?
Já myslím, že nebude rozhodovat pediatr, protože očkování je dobrovolné a zůstane dobrovolné podle všeho. A rozhodují se tedy za děti rodiče.
Ale rodiče potom se pediatrů budou ptát.
Rodiče se budou ptát a pediatři jim samozřejmě budou sdělovat svůj názor, ale definitivní rozhodnutí provedou stejně rodiče. Máte pravdu v tom, že názor lékaře může určitě to rodičovské rozhodnutí do značné míry ovlivnit. Většina lékařů jsou, pokud vím a pokud teda se s tím denně setkávám, stoupenci očkování, protože rozumějí tomu, že se jedná o jako individuální, tak o celospolečenskou ochranu před závažnou infekční nemocí, která tak významně poznamenává a poznamenala naše životy. A bohužel vedla nakonec ke ztrátě více než 30 tisíc životů našich spoluobčanů, byť ne dětského věku. Takže proto mezi lékaři jednoznačně převažují stoupenci očkování. Při u dětí 12+ je jasné, že je prokázaná účinnost a bezpečnost, schválili všechny lékové agentury, které jsou k tomu potřeba, a tudíž není pochybnost o tom, že takové očkování lékař má nebo může s dobrým svědomím doporučit. Děti 5 až 11 bych zatím nechal po otevřené. Myslím si, že očkovat je v některých jiných zemích je na hraně určitého dobrodružství v medicíně, ale jakmile budeme mít správnou očkovací látku a budeme mít schválení regulačními úřady, tak potom je velmi pravděpodobné, že ho budeme doporučovat také.
Pane Pazdioro, co vy byste vzkázal rodičům? Protože mohli třeba číst, že imunolog Vojtěch Thon říká, naočkujme ty, kteří mohou zemřít, což děti v dané chvíli nejsou.
No, tohle je dost takové odvážné tvrzení. Je třeba tady připomenout, a moji kolegové klinici to jistě potvrdí, že drtivá většina těch nemocných dětí, které byly hospitalizovány, které měly komplikace a které bohužel i v několika případech zemřely, tak byly děti do té doby prakticky zdravé. A já si dost dobře nedokážu představit, jestli třídění a nevím na základě čeho rozhodovat, kdo je jakoby už dopředu určen k těžkému průběhu. Tohle to nelze udělat a my musíme vytvářet tu kolektivní imunitu i v dětské populaci. A je třeba si uvědomit, že i když ten klinický průběh třeba není závažný, tak je to prostě součást epidemiologie té infekce v naší populaci. A nelze tady vytvářet jakési pseudobubliny a oddělovat určité části populace od sebe. Všichni máme nějakou komunikaci s různými věkovými skupinami a dost dobře nelze opravdu odlišit dopředu, u koho ta infekce skončí špatně, koho dobře. To nelze.
Paní Válková, Daniela Kovářová, někdejší ministryně, potvrdila médiím, že očkování je nyní nejčastější otázkou, se kterou se na ní rozvádějící rodiče obracejí. Někteří jsou pro, někteří proti. A ona se domnívá, že se soudy přikloní k veřejnému zájmu dítě naočkovat, pokud tedy nebudou nějaká zdravotní omezení u toho dítěte. Myslíte, že přikloní?
Já si myslím, že to je špatně položená otázka, paní redaktorko, a mě to překvapuje. Já bych ji formulovala jinak, protože to je princip dobrovolnosti a nevidím tedy důvod, proč by soudy měly rozhodovat v takových případech, jestli očkovat nebo neočkovat, i když je rozvádějící ten rodič a jeden chce dítě nechat naočkovat, druhý nechce, tak jsme tady dobře slyšeli, že to nejdůležitější je stejně stanovisko toho lékaře, to za prvé. Za druhé, nemyslím si zase, že majoritně, většinově tedy by rodiče naštěstí to očkování odmítali, a zase je to nedostatek spíš informací. Já si myslím, že spíše vyřešíte problém než soudce, informovanost a zajištění dostatku, pokud mají to dítě tedy rádi. A předpokládám, že můžeme vycházet z toho, že ho rádi mají a že chtějí pro něj to opravdu nejlepší. Takže si zjistí potřebné informace a měli by potom dojít vlastně k tomu závěru, který tedy pánové daleko odbornější nebo odborníci na rozdíl ode mě v té medicínské oblasti několikrát přímo, nepřímo říkají a doporučují děti očkovat, s výjimkou třeba těch případů, kdy očkování nebude doporučené za předpokladu, že bude schválené tou lékovou agenturou. A pokud tedy budou přesvědčivé argumenty, tak i ten rodič, který ze začátku váhá, by měl dospět k tomu závěru, že pro dítě a jeho zdraví je to nejlepší prostředek a nemusel by do toho zasahovat soud, to už by připadá opravdu zvláštní. A jenom si dovolíte, mě tady velmi evokovalo to, co říkal kolega, protože my jsme měli v pondělí konferenci Stáří spojuje a vlastně neviděla jsem vás tam, ale říkáte jinými slovy něco, co mě tam úplně rezonovalo. Nazývali to mezigenerační emoční solidarita. Princip mezigenerační emoční solidarity, který spočívá třeba v tom očkování mimo jiné i v tom, že ta rodina ví, že tam mají ještě prarodiče a jeden z nich třeba z důvodu i zdravotních indispozic a třeba po nějaké rakovině nemůže se nechat očkovat, takže to dítě dají očkovat a ne jako rukojmí, protože je to ku prospěchu oběma, ale musí tam být ten emoční kanál a musí jich se mít prostě rádi. A v tomhle směru to žádný soud, žádné právo, žádné bývalé i současné ministryně nevyřeší. To musí ten rodič, které to dítě miluje a bude chtít pro něj zjistit maximum informací, které potom řeknou ano, jdi na to očkování.
Dobře, tak řekněme, že rodiče řeknou ano, jdi a dítě nechce. Je nějaká věková hranice, kterou bychom měli brát v potaz?
No, to je zajímavé, protože tady k tomu jsou, a to já bych si ohřála polívčičku, i protože to je v opatrovnických soudech ještě pořád bohužel velká chyba. Evropský soud pro lidská práva a i ústavní soud už velmi v té judikatuře říká, že dítě, kterému je 10 roků a více, má být slyšeno. Vždycky má být slyšeno, má mu být vysvětlováno. Máme ho už brát jako partnera. Některé desetileté dítě ještě dítě, které nám bude říkat něco, co nemůžeme brát jako objektivní bázi pro naše rozhodování, a některé už je chytřejší. Od 12 let vždycky. A v takovémhle případě, ale nechci si hrát na nějakého věrozvěsta, ale myslím si, že řada těch problémů by také odpadla, kdybychom slyšeli důvody, proč to dítě to odmítá, co stojí za tím jeho odmítavým postojem, a pak se na něm může pracovat. Já věřím i tomu, že dítě je ovlivnitelné, ale není hloupé a nerado občas poslouchá, obzvlášť těch 10-12. Čili je to zase role pedagogů, rodičů, milujícího okolí, a věřím tomu, že až na absolutní výjimky to dítě dospěje potom k tomu kladnému. Já jsem ale
životní
optimistka, tak možná, že mě teď vyvedete z omylu.
Ne, já chci říct dva body. Tak ten první je to, že připomeňme, že každé dítě je povinně očkováno proti záškrtu, tetanu, černému kašli, hemofilus influenze B, virová hepatitida B, dětská obrna plus záškrt příušnice a spalničky. A nikdo o tom nediskutuje. Prostě covid je 10. choroba, proti které se takto očkuje. Ano, stejně jako virus chřipky, tak i covid se mění. To znamená, jako proti chřipce se očkujeme třeba někdo každý rok, no tak tady to nás to třeba bude čekat taky. Ale jako není to žádná velká otázka do diskuze, protože ty děti takto běžně očkujeme. Ta lékařská etika, to je to druhý bod. V zásadě tohle bere vážně a říkáme ano, tak dítě je kompetentní, když je 18+, nebo dospělé, když je 18+. Nicméně ten lékař vždycky musí individuálně posoudit, jak to dítě na tom je. Když to je 14-letá inteligentní studentka gymnázia, tak s ní budu jednat zcela jinak, než když je to 6-leté dítě, která nemá o světě ještě ponětí. Takže jistě to vždycky bude individuálně, bude to záležet na tom lékaři a asi tady nedá se dát nějaká jako pevná pravidla. Tečka.
Pane Konvalinko.
Jenom jedna věta. Kolega Vácha mluvil o očkování proti dětské obrně, to je způsobuje poliovirus. Ten ve většině případů to dítě prožívá bez jakýchkoliv příznaků. Ta smrtnost je hluboko pod 0,1% a těch dětí, u kterých dojde k obrně, je méně než 0,5%. Čili vlastně ta čísla jsou ještě výhodnější než u covidu. Přesto povinně očkujeme celá desetiletí a když se objevila vakcína v 50. letech, tak na Manhattanu houkali všechny auta, lidi oslavovali to veliké vítězství lidského ducha, že konečně máme vakcínu proti smrtelné chorobě.
Objevuje se taky řada dezinformací. Pojďme si tedy říct, jak by ta vakcína měla zhruba vypadat, i když už jste to tady všichni naznačili. Možná mě víc zajímá, jak se vypracovává taková klinická studie s dětmi. Já si dovedu představit, jak to probíhá u dospělých, že najdete řadu dobrovolníků, ale co děti?
Dotazka na mě? I tam potřebujete dobrovolníky samozřejmě, musí to schválit jejich rodiče, jsou tam velmi zapotřebí, je to ještě mnohem přísnější, všechny klinické studie jsou pod velmi přísným etickým dozorem, o tom určitě řekne víc pan kolega Vácha, ale u těch dětí je to mnohem ještě více, nemůže ani, není možná ani zkoušet látky, které by měly potenciál je poškodit, čili tady máme velmi dobrou šanci, že ty preparáty nebudou mít závažné nežádoucí účinky, ale přesto se musí velmi pečlivě vyzkoušet a ty děti, jejich zákonní zástupci musí dát informovaný souhlas.
Pane Pazdioro, dá se odhadnout, kolik dětí je fakticky chráněno, protože onemocnění sice neprodělali, ale s infekcí přišli do styku v rodinách?
Se to dá velmi těžko odhadovat, protože nedokážeme to odhadnout úplně ani u dospělých. Oficiálně asi k začátku července bylo podchyceno kolem 180 tisíc onemocnění, respektive průkazů pozitivity infekce. Kdo z těchto postižených dětí měl příznakovou nebo bezpříznakovou infekci, už se nedá úplně přesně spočítat. Víme také samozřejmě o možná tisíci dětech, které si tu infekci prodělali, aniž je kdokoliv vyšetřoval, protože byly bez jakýchkoliv potíží. To znamená, že tady i v této populaci, když budeme mluvit o dětech 5 až 11 let, tak je určitý stupeň kolektivní imunity i v této chvíli, ale bude asi podstatně menší než těch vyšších věkových skupinách, kde ta kolektivní imunita už je tvořena vlastně postinfekční, ale i po vakcinační imunitu.
Pane Lible, doufám, že jsem to nepřeslechla, že už to tady nepadlo, ale je vlastně zájem o očkování ve vašich ordinacích?
Já pracuji na pediatrické klinice, to znamená, my nemáme na starost primární péči a setkáváme se spíš s našimi chronickými pacienty, kteří k nám docházejí pro jiná onemocnění. A sám musím říct, že pozoruju velmi pozitivní vývoj v posledních týdnech. Vztah rodičů, ale i starších dětí k očkování se výrazně zlepšuje a já si dělám vždycky v ambulancích takový soukromý průzkum a musím říct, že v těch posledních týdnech už je to převážná většina našich chronických pacientů s jinými nemocemi, kteří mají očkování od těch 12 let a vnímají to velmi pozitivně a pro řadu z nich je to i vstupenka zase zpět do normálního života. Jakmile se mohou prokázat ukončeným očkováním, tak mají otevřené možnosti, které jsou jinak velmi složité a blíží se třeba zimní sezóna. Víme, že na lyžařských střediscích v Alpách pravděpodobně nebude vstup do lanovky povolen bez očkování. To znamená těch pozitiv, která přináší i pro život očkování bez ohledu na to onemocnění, bude přibývat. A já si myslím, že i tohle je jeden z důvodů, proč pověst očkování se zlepšuje. A to i v očích dospívajících.
Ono to, pánové a dámo, všechno zní, že je všechno pozitivní, ale tak něco negativního, to tam opravdu nenajdeme. Jak si vysvětlujete ty obavy rodičů? Paní Válková.
No, negativního, já bych mohla povídat, jaké máme petice, které teda teď petiční výbor už, který vedu, nestačil projednat, ale je tam taky třeba petice a je tam víc než 10 000 podpisů, kterou podepsali nervózní rodiče a blízcí dětí, kteří nechtějí, aby se děti očkovaly. A řekla bych, že tam je zase neznalost. Já myslím, že tady by měli spíš promluvit odborníci z oblasti medicíny, ale já tam vnímám právě jako největší faktor ty strašáky a neznalost. Neznalost a z neznalosti, jak víme dobře, vždycky pramení hrozba. Tady ta hrozba je právě úplně znatelná, viditelná i na těch podpisech, které jsou pod tou peticí.
Já bych rád zdůraznil, že nežijeme v izolovaném rybníku, jsme součástí Evropy a téhle planety. Velká většina států světa očkuje děti od 12 let masivně s velkým množstvím, s částečnou výjimkou Velké Británie, kdy myslím odborníci nejsou úplně zajedno, jestli doporučuje očkování dětí, tak ve Spojených státech, v Německu, ve Francii, v Itálii, všude se očkuje děti na 12 let zcela běžně. To je první poznatek. Druhý poznatek, bohužel nejsme izolovaní ani v tom, že se k nám dozostávají dezinformace a musím to bohužel říct, je to už prokázané, že to jsou zahraniční zdroje, které úmyslně dezinformují naši veřejnost, roznášení absurdní, nesmyslné a zlovolné dezinformace, které se pak šíří tady po republice a ty po sociálních sítích a vedou opravdu k k situaci, kdy lidé odmítají očkování, které jim může zachránit život. A s tím bychom měli jako země dělat víc, než děláme.
Pane Vácho, co třeba je i povinné očkování? Máme odvahu?
Já si myslím, že bychom tu odvahu měli mít. Dezinformace jsou hrozné, opravdu nehrozí nám ani čipování, ani sterilita. Není to genové inženýrství, jak říkají někteří dosti nevzdělaní politici. Je to cosi bezpečného a není to otázka názoru nebo debat, je to otázka středoškolské biologie. Takže pro mě ten vzkaz, když jste chtěli něco negativního, je to, že se musíme fokusovat, zaměřit na základní a střední školství, abychom těm studentům prostě řekli, že jedna věc jsou názory, ale jedna věc jsou prostě tvrdá biologická fakta. Ta očkování je prospěšné a je to požehnání.
Moc vám všem děkuju za tuhle diskuzi. Mějte se pěkně. Naschledanou, dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Hezký večer. Dobrou.